Здравейте, добре дошли в 24-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Ковгатак, с мен е Стилгар и този път имаме двама гости, нещо като компенсация за предишната седмица. Така че, здрасти, Стилгар!
Здрасти! Здравейте на нашите слушатели. Гостите се представят, да започнем с Стоян.
Аз се казвам Стоян Германов, пише PHP и JavaScript, се надявам да мине изцяло на JavaScript. Някои места съм познат като ечеверия в интернет.
Васил? Валентин, извинявай. Ох, извинявай. Валентин.
Аз съм Валентин. Правя приложение за iPhone, iPad. Пиши на JavaScript. И напоследък си играя малко и с Ruby on Rails. Но JavaScript ми хареса повече за момент.
Руби, не ли е малко късничко за Руби?
Да бе, вече не сме 2010-та.
Нищо.
Та там има ли някакво развитие, между другото? Аз нещо съм го изтървал. Случват ли се някакви интересни неща покрай Руби?
Аз не следа някакви новини или такива неща покрай Руби. На мен ми е интересно като начин на мислене, когато човек учи някакъв нов език и неговите инструменти и поглежда по нов начин на нещата, които прави в ежедневието.
Ти го гледаш от чисто академична гледна точка, чисто образователна гледна точка.
Ами хеми образователна, хеми прави едно древно приложение на Rails, но определено концепциите, които научавам оттам, ми помагат доста в начина ми на мислене, когато трябва да пиша нещо на JavaScript. Или, примерно, да кажем сега, трябва да правя приложение за iPhone.
Да, то е хитричко. Темата на днескашното предаване е да споделим с няколко думи, просто хората да знаят за какво ще говорим във втората част. Ще споделите ли с няколко думи?
Давай, Валю, давай.
Ще разкажем за лаба, за хакафе в Пловдив. И какво значи Hackerspace? Има ли почва в България? Какви хора се събират там? Каква е ползата за хората, които идват в лаба? Това ще разкажем.
Супер. Добре, нещо друго за вас или после ще говорите за вас и да минаваме към новините, какво ще кажете?
Малко допълно това нещо, което каза Валю. Идеята е, че ако има интерес от това предаване, може да поканете след това и другите лабове да се представят. Ако има хора, които не са запознати, че в тяхните градове има лабове, да се срещнат с тях. Тоест да се познаем малко какво е комьюнитито изобщо в България на тази тема.
Къде друга да има лабове по България? В смисъл градовете, кои са, дето ги знаеш? Варна е ясно,
Пловдив
е ясно.
Пловдив, Варна, Бургас.
Само това? Търново, Стара Загора?
Търново.
За момента са това. Ако има хора, които искат да си направят лаба в техния град, ние можем да им споделим нашия опит и те могат да си го направят.
Супер.
Има две неформални групи, една в Търново и една в Габрово, които се срещат са, в момента в някакви заведения, само на побира, както са почнали в Бургас. И може да се превърнат в някакво място физическо.
Ясно. Добре, значи за това ще поговорим доста във втора част. Общо взето, защото е готина идеята. Но, ако искате да започнем с новините си, ако искате нещо да кажете повече за вас, проекти, по които работите, било то iOS-ки, JavaScript-ски или каквото да е било, заповядайте.
Реклама, искате, пари няма да ви вземем този път.
Да, бирички ще вземем този път. По две. Що са двама по две бирички?
Ими аз работя за нещо много затворено и не мога да се поделя нищо, т.е. няма никакъв смисъл. Даже и рекламата направя, тя е безмислена.
Добре.
Добре. Ами, окей. Тогава новините да ги подкараме набързо.
Окей.
Окей. Стилгар, ти имаш ли интересни неща тази седмица?
Има едно по-интересно и другите са някакви, дето запълнеш малко. В смисъл, те не, че не са толкова интересни, ама ако имаш по-интересни, нямаше ги сложи.
И кое е голямото нещо?
Голямото нещо е, Microsoft лончнаха официално Visual Studio 2013, което аз не знам какво точно значи това. Явно вече може да си го купиш, пък до сега само можеш да си го свалиш, ако си абониран. Но заедно с това обявиха и едно нещо, което наричат Visual Studio Online, което е нали, една от добрите коментари беше най-накрая MMORPG, дето е с тема ID. В смисъл, като World of Warcraft, такова, но система ID. Но всъщност какво значи на практика? Това е комплект услуги, едната от които е до сега съществуващия Source Control Team Foundation Service, което е от комплекта за менеджмент на проекти Team Foundation Server, който може да се използва, примерно както се използват сайтове като GitHub. Може да се хостват там проекти. Интересното е, че до 5 човека е безплатно и няма нужда ти open source. Туловете за това нещо са много сериозни и те съществуват много години, нали? Но няма да влизаме в детайли на това, но това е едното нещо, което го имаше до сега. Сега от новите неща влизат автоматични билдове на такива билдове на... Сега това не е много популярно при такива като нас, дет пишем web, защото на нас проектите обикновено дори са големи, не се билдват бързо. Но с C++, доколкото знам, билдването е сериозен проблем, примерно. Ако трябва да билднеш Firefox, това не е шега работа, нали, отнема време. И една от офертите е билд, който се случва на Azure, на клауда. Клауда ти билдва нещо, което потенциално би могло да се билдва часове. Друго такова е пак такова нещо като лот тестове в клауда, което, нали, пак се автоматизира през Visual Studio. Деплойват се в клауда и се тества твоята система с лот тестове, нали, от нещо, което може да ти сложи повече лот, отколкото може да издържиш със сигурност. И може би така най-любопитното е това, което наричат Visual Studio Monaco, което е всъщност едитър. В смисъл Visual Studio, като едитър ти се отваря веб-базиран и може да редактираш там. За сега то това е някакво в доста ранен стадий очевидно, затова и коднейм още му седи Monaco. Като го вземат маркетинг хората, ще го прекъсне нещо Visual Studio Web App, примерно. Не?
Live Real Time Collaboration Team Server плюс Light Version.
За сега се казва Visual Studio Monaco, което показва, нали, колко е младо. Още не са го, хиените не са го надушили. И той всъщност е едитър, подобен на неща като Cloud9. И доколкото помня, Icinium имаше такова нещо.
Не, Синен. Да, имаше.
Да, в смисъл някакъв по-рич едитър, естествено, че не е Visual Studio буквално, нали, който може да се използва за web. За сега, в тази версия, която са го пуснали, има достъп само за Azure проекти, това нещо. Не знам защо така са решили, но там едитваш, сейваш и може директно да ти се деплой на стейджинг или на, ако искаш, и на продакшн. Сега то трябва да се види, какви фичери има. Едитър, малко IntelliSense, отцветяване, е такива неща.
Ширеники.
Да. Добро допълнение според мен, защото наистина понякога си на компютър, на който нямаш истинското ID, искаш да отвориш. Естествено, никаква база сравнение с десктоп ID-то. И заедно с това обявиха и нещо, което наричат партньорство с Xamarin. И партньорство, какво се изразява? MSDN субскрайбърите ще имат достъп до Xamarin туловете и за някакви там обучения, да струва някакви хиляди долари. Ако си MSDN субскрайбър, ще можеш да безплатно да преминеш през това обучение. Оправиха лиценза на Portable Class Libraries. Това са начина се шерва .NET код между различни платформи, различни профили на .NET-а. Вече до сега имаше лицензен проблем да не работят с Xamarin. Нещо беше за Microsoftски платформи, нещо такова пише в лиценза. Оправиха го това и сега това естествено пък е най-важният use case на тези Portable Class Libraries, които нали, ти искаш да ги използваш примерно за Windows Phone, Windows 8, iOS и Android, нали? И те го бяха резнали с лиценза. Сега вече официално подписаха там някакви неща, нали, пригърнаха са, приятели са и така нататък. И общо взето, нали, в кратката версия, това е от тази седмица покрай Visual Studio. Сравнително така доста приятни новини, дето, нали, .NET разработчиците могат да са доволни от цялата работа. Не е нищо нали, грандиозно, но нали, стъпки в правилната посока общо взето. И така.
Да, все повече да стават тези неща, език и цялата тази работа става зависима от някакви неща, които не разбираме как работят. Е, затова JavaScript-чето в браузъра.
За кое не разбираме?
Ами става прекалено сложно, бе, човек. Сега в момента ти какво тръгваш да пишеш на .NET за нещо, си зареждат се някакви неща, дето не знаеш откъде са, фърчат някъде по мрежата, пак където не знаеш къде са някакви...
Не мисля, че е точно добре.
Има един такъв въпрос. Ти, ако примерно имаш само един Notepad, можеш ли да пишеш примерно веб приложение на .NET?
Аз мога, обаче повечето хора не могат. В смисъл, не, аз, нали, благодарение на достатъчно опит, вече знам наизуст повечето библиотеки и...
Не, то не е за това. Конфигурационните файлове да ги дигнеш, XML-ите да напишеш всичките тия глупости. Започваш от нулата, разбираш, правиш една папка моя project и с пръвно с един Notepad, почваш да се слагаш вътре библиотеките и да...
Да, ще се оправя доста бавно. Значи, конфигурационните файлове в 4.0, т.е. преди, да знам, 2 години, специално за web приложението, конфигурационните файлове ги опростиха много. В смисъл, конфигурационния файл, ако беше два екрана по дефолт, стана нещо от сорта на 15-ти на реда. Така че вече мога, обаче ако ме върнеш да пиша на 3.5, нали, и също нещо, няма да мога да напиша конфигурационния файл. Сега вече мога, защото го направиха сравнително кратък. Но естествено, да, факт е, че .NET не цели максимално лесен deployment, нали, и конфигурация. Цели някакви по-ентерпрайски истории. Но това важи за web приложение, нали, разбира се.
Да. Добре, хубаво. Да ви е живо и здраво. За мен е пък най-голямата новина тази седмица е Amazon. Новите неща, които пуснаха Amazon. Не знам дали чух за тях. А между другото, вие да такова Стоян, нали, Валентина, нали, всеки един момент може да се включвате, ако имате коментари да казвате ваши неща, няма проблем. Аз просто си напомням. Та за Amazon тази седмица пуснаха две нови услуги в облака, продължават да се развиват облака. Първата се нарича Workspace. На практика тя ще позволи да се стримва PC десктоп от облака. Не е нова концепция, Citrix имаха такива неща, VMware има такива неща, мисля, че и Dell имаха някакви такива разработки, твоите любимци. Идеята е примерно ти да нямаш компютър, ти имаш само един терминал, всичко работи в компютър, в облака, всички изчисления са в облака и на тебе просто ти се стримва един десктоп. Тоест ти един вид работиш през ремоут десктоп, най-грубо казано. Естествено, това било по-евтино, поне така казват, защото цялата инфраструктура там, ток, процесори, памет и така нататък вече е направена. И ти на практика си плащаш за облака под найем. И естествено, нали, няма проблем да си пуснеш Windows 7, Linux или каквото там ти е кеф. Така че доста сериозен удар на Citrix ще нанесат. Citrix или Citrix? Как е правилно? Май Citrix.
Citrix.
Добре.
Няма много неща с Ц на английски.
Да, значи е Citrix, би трябвало да е Citrix. Защото те бяха доминиращи в момента на пазара на този тип системи, но Amazon с тази огромна инфраструктура, където имат... Знаеш как искам да им се разходи с дейта центъра на тези изроди? Това не мога... Просто искам да видя как са го направили това нещо. Това е уникално.
Те нямат ли такива видео tours?
Ми трябва да потърся, сега се сетих.
Аз съм гледал такива за Azure, имат някакви... Значи основното, той инженера им непрекъсто говореше за това откъде вентилаторите и как направили потока на въздуха и изглежда това беше най-интересното нещо, защото то непрекъсто за това говореше. Разбираш? Не ти какви сървъри имало или някакви такива неща.
То охлаждането си има проблем там. Ама Amazon доста сериозно си ги карат тези неща. Те са големи изроди. За магазин, дето продава книги, доста интересни неща.
Много хитро, много...
Да, втората примерена, е по-интересна. Да, второто е много интересно, между другото, Upstream се казва. Значи тя е направена за мобилните разработчици и позволява графично тежки игри и приложения да се стримват от облака. Значи юзера си качва малко клиентче, нали, на самото устройство, а цялата изчислителна глупост и така нататък ти работи в облака. Значи това работи на Windows, iOS и Android. За все още го няма за Mac десктоп системите, но и там ще се появи скоро време. Значи най-хитрото, нали, което казват, че това може да бъде използвано, е да ти намали лейтънсито, защото когато имаш мултиплеерна игра, На практика всичките връзки между хората става в облака. В смисъл там скоростта е много висока. Не примерно от моят телефон с някакъв uplink да отиде на майната си, оттам някъде друга де пак да отиде на майната си. И всъщност не съм видял чисто технически как се реализират нещата и на какво се пише и какви детайли и така нататък, но пък звучи много интересно. И просто не ми остана време да го поруча, че тази седмица просто имам мини семинари, имам мини лекции, трябва да пише ни тестове и въобще не ми остана време да го поруча, но Amazon доста сериозно се вървят напреде и отново са една крачка пред Azure. Между другото, а за Google Drive, а за Google App Engine ли беше, въобще да не говорим, то е... Между да. Двете, той е на трето място.
И мен Amazon много ма кефът, защото много добре си премерват кога да направят нещо. Примерно като форснаха Android, беше много примерно кога точно имаха силата да го направят. Леки стъпки не се изсилват, нали, не правят някакви радикални неща и малко по малко с последователност си успяват хората. Но, mm-hmm. Много добре, нали, наистина от един онлайн магазин за книги вас.
Да, а те между другото сега пуснаха една абсурдна оферта от типа на книжарници, дават процент на книжарниците, ако книжарниците продават Kindle, те книжарниците ще получават процент от всяка книга, която е купена през този Kindle. В смисъл, много е странно да продаваш продукта на бизнеса при условие, че този продукт убива бизнеса. Мисъл, Kindle убива книжарниците, те искат да продават Kindle през книжарниците, как малко са го измислили това нещо, не знам, ама няма да им мине много номера. Това в Съединените щати започна една такава програма, в България едва ли ще дойде. Скоро.
Аз може да кажа нещо за облака? Ами, това облака е готино тук, примерно в България, някъде в Америка и в Европа, обаче в останалата част от света облака, къвто и да било, той не е чак толкова добре застъпен, защото интернет връзката има просто ужасяваща. Имах един приятел, който се върна преди няколко месеца от Тайланд и Dropbox да качиш 20 мегабайта снимки си е все едно свалил торент с Blu-ray качество. Така че това е за определени пазарни ниши, които има в интернет.
Да, съгласен съм с тебе, въпреки че и Съединените щати не са едни от най-развитите по отношение на интернет. Поне тук като гледам какво се случва, нали, коментари на хората, те още са на DSL-и. Но може би тук идеята е, че не е толкова връзката да ти спести, колкото тежките изчисления. В смисъл, ако прямо при Android, нали, има голяма фрагментация, знаеш, има телефони за по $100, които нямат технически никакво 3D ускорение, при тях тия приложения не могат да вървят. Докато ли при iOS-а вие сте ясни там, нали, имате един хардвер и там нещата са много читави.
Вече май не е само един, особено резолюциите май станаха повече.
Не станаха ли две? Имате две резолюции само май.
С новия май са повече, не знам. Хората, които пишат, казват, че не е толкова удобно, колкото в Android да си направиш различни резолюции, т.е. туловете за управянето не е чак толкова удобно.
Android от начало е направен да работи от 320 на 240 до вече и 4K поддържа. В смисъл последното в 4.3 вкараха и 4K поддръжката, така че то се е застъпено там много сериозно. И общо заето не всичко е Pixel Precision, за съжаление, но това е цената, която трябва да се плати.
Да спомена ли хейт за Google?
Хейт за Google? Чакай да видя, да бием ли нещо за Google.
Google, която за мен не е още много хейт, макар...
Има един проект, който мен много ми... ако намеря време, ще взема да го подпомогна малко, но ще говори за него това. Ами, за Google съм си отбелязал, че Google всъщност започват да борят Apple с Google Play for Education. В смисъл... Опитват се да направят това, което Apple направиха преди няколко години, да вкарат, нали, Apple-ите на студентите там, нали, като... Ако ще си студент, ще ти дадем примерно една голяма отстъпка, да си купиш маковите и така нататък, и този човек, като свикне да работи с тази екосистема, като завършва университета, с какво ще работи? Естествено с Mac. Google се опитва да правят същото нещо, като раздават ефтини или почти безплатни таблети и правят софтуер, за да може малките да бъдат зомбирани от мънички и да не си дават сметката.
Аз смятам, че Google, примерно, като им гледам всички презентации, общото по-голяма част от девелоперите им работят на Mac, така че те са така взаимосвързани. Имам пред тях фанове на Mac и то е доста голям процент. Почти не съм видял някой дори да ползва Windows девелоперите.
Еми, то като цяло аз отдавна не съм виждал пък девелопера, който да ползва Windows като цяло, не на каквото и да е било, съвсем сериозно. Или ще е на Mac, или ще е на Linux. Да, да. Айде, изключваме SteelGuard.
Той пише .NET, не.
Да, той няма спас, той няма, да. Да, за Google като каза, айде...
В Office и Java девелоперите също пишат на Windows.
Горките, що се мъчат?
Де да ги знам.
Че на Linux е много по-добре да се пише.
Не знам, явно съм мазохист.
Явно им харесва. А, не знам, аз с тази 8 единичка не мога да си го представя. И с 8 и 8 едно като цяло не мога да си го представя да разработвам. С тия никакви екрани, дет не мога да разбереш кой къде е. Безумие. Но това си е мое мнение. Google патентова микрофон, който разпознава лъжата. Значи, не, той, това е българския превод на новината, която е щогоде правилна, но на практика какво представлява? Това е един стикер, много тънък, представи си като фолио, примерно на цигарите, дето се увиват, който се лепи на врата. И идеята на това устройство е всъщност, когато има много страничен шум, ти да можеш да говориш, когато си на публично място, защото той ще прехваща вибрациите от гласните струни, а не от въздуха. Другите неща, които обаче може това устройство да прави, е да ти следи такива жизнени характеристики, температури и така нататък. И точно заради това, че може да проверя галваничната пропускливост на кожата, може да бъде използван и като сензор за лъжа. Защото хората, които лъжат, кожата им става, съпротивлението на кожата намаля. В смисъл, доказан факт отдавна, и това се използва в детекторите на лъжи. Другото е просто един елементарен алгоритъм за. Просто за да си изкара тази информация на екрана. Така че, скоро време, значи Apple вкараха, нали, Fingerprint, Google сега ще дават в телефончето, като ти дойде на лепинка, лепише на врата и оттам нататък вече си работиш с тях. За...
Айде да кажем за...
Казвай. Аз гледам, че за Google друго нямам. Миналата седмица
са... То ми е малко леко свързано. Понеже, нали, за Android става въпрос. Делото Apple Samsung продължава, нали, естествено.
Що е спирало ли някога?
Да, така да е, сега вече почва следващата фаза, нали, след като първата битка определено бе спечелена от Apple. Сега второто такова е, нали, му прилиха милиард и нещо щети да платят Samsung. Съдията тогава е потвърдил за 600 милиона, потвърдила, и обаче за други 450 милиона казва, че журито е направило мискалкюлейшн и сега се прави ново дело, което е за тези 450 милиона. 600 милиона си остават, 450 милиона, други ще се съдат. Като присъдата изглежда, може да е между тези 450 милиона и 50 милиона. Тоест най-малко 50 милиона, най-много 450 милиона. След като го определят това, тогава отиват на обжалване. И започнано това дело, избират съдебни заседатели, пак там има естествено един програмист го изгонили, защото казва, че софтуерните патенти са лошо. И ти, нали, не можеш сега за дело на софтуерни патенти да имаш такива силни мнения. И, нали, някакви е такива интересни, нали, като по филмите, дето се избират журито, дето се избира. Ако не сте гледали, има един прекрасен филм с Дъстин Хофман, казва се Runaway Jury. Или Присъда за продан, мисля, че е на български. Много як, точно за това. Нали. Но на тая фаза ще видим как ще продължи битката там и накрая кой колко ще плати и на кой.
Да, въобще, защо и вместо тия пари примерно да ги дадат за нещо читаво, те ги дават за, добре, за адвокати. Ей да си адвокат в това време, иначе. Направо... И то патенти на адвокат. Майко,
направо нямам щатите.
Думи. И то в щатите. Леле, просто нямам думи. Това е по-сладко от те да знам. Не е истина просто. Аз им чувствам, че тези адвокатите нарочно са го направили. Нали адвокатите правят законите? Те не са будали. Те са го направили така, че да не останат без хляб много дълго време.
Сигурно. Има такава конспирация.
Да. Сега другото, хората, които ползват Gmail и Google Drive, някой от вас ползва ли ги? Май никой.
Аз имам Gmail, ама не го ползвам.
И Gmail и Google Drive ползвам.
Ползваш?
Ползвам Gmail, не ползвам Drive.
И аз съм така. Значи само Стояне, само ти се цепиш от колектива. Добре, де, има едно ново нещо за тебе. В момента като получиш атачмент към Gmail-а ти, той ще отива в Drive и ще може да си работиш с него през Drive. Което за някой е хубаво, за мен не е много хубаво. Всъщност мен не ми пука, защото аз не го ползвам така или иначе. Но става въпрос, че директно вече интеграцията става още по-голяма с Drive и ще можеш да ползваш механизмите на Google Drive да го разгледаш този файл или да го там да правиш каквото си искаш с него. Така че те почват да смесват цялата тая работа и докъде ще отиде не се знае. Друго, друго, друго и...
Кой искаш ли?
Моля?
Искаш една новина за Google, която не се разбере като добра и като лоша, зависи как погледнеш на нещата.
Я кажи.
Ами, това не знам дали точно тази седмица или миналата се е случило. Това дело, което водих клуба на авторите на книги в Съединените щати спрямо Google преди 8-9 години, Google го е спечелил на първа инстанция и имат право да качват книги при тях като библиотека. И ще видим дали ще има втора инстанция. Тоест, заплашали, че ги съдят, но на първа инстанция Google е спечелил делото и има право да качва книги в Google Books и там как се нарича тях.
Ама те за продаване са тия книги? А, да, те са с продаване.
Библиотека, не, библиотека.
А, да, обаче тия книги трябва да бъдат такива с общо, как смисъл лиценз, за да им позволява да бъдат качвани, нали?
Ами не точно това са спечелили, че
може да не
по дефолт е такъв лиценз.
Както са в библиотеките. Което е голям плюс, защото за разлика от ние в България смятаме, че всяко село има библиотека и всеки голям град има библиотека, която има всички книги реално, които се издават. Но Съединените щати не е толкова масово библиотечното дело, тъй като се самофинансира на някои райони. И това е плюс за някои хора, които четат. Другия плюс бил, че има някакво проучване, което доказва, тъй като книгите, които са издадени по-новите в Google Books, те не се издават всичките вътре, т.е. всички страници, а дават откази. И много често се случва някой като прочете откъсите, които ги има в Google Books, след това си купи книгата. Тоест, има доказателство, според които това не вреди на издателите и на авторите на книгите.
Значи,
инстанция.
По принцип делото седеше така. Google казват, ние там сканираме или какво правят, да ги знам книгите, и качваме онлайн, ние сме като библиотека. Уния казват, не мога да сте като библиотека, защото библиотеката трябва да купи копие, и в един момент само един човек може да го ползва. И оттам нататък тръгва делото. И Google явно са спечелили поне първия рунд.
Добре. Би трябвало да е добре в крайна сметка да има достъп до тази информация. Тя нали иска в крайна сметка всичко да бъде при тях. Така че в случая, ако не ограничават достъпа, пък в смисъл, ако не ограничават достъпа на нас на тази информация, ще е добре. Обратно към Google, тихичко почнаха поканите за Google Glass. Нали, първата серия Google Glass бяха само на хората, които бяха на Google I.O. Сега в момента вече има отворена форма за покани, където нали, хората нали, могат да кандидатстват за следващите Google Glass или ти да препоръчваш някой друг и в един момент нали, да ги получиш. Има някакъв процес нали, на избиране кой може и кой не може. Въобще не го раздуха това нещо. Много тихичко, между другото, е пуснаха тази новина и явно все още не иска да шумят около Google Glass и общо взето няма нищо, кой знае колко покрай тази новина повече. Освен ако сте някои от феновете, вече може да се заинтересувате да вземете да се регистрирате или да помолите някои от вашите приятели, дете има Google Glass, да ви препоръча за следващата версия.
Аз да кажа една, по принцип, много голяма новина, но един вид хем е много голямо събитие, хем не е новина. PlayStation 4 лончнаха в щатите на 15 ноември. Изленаха и ревюта по сайтовете, падна им ембаргото. Няма какво толкова да коментираме, дето не сме коментирали, защото нищо кой знае какво не се е случило от самия лонч. Нито някой е умрял на опашката, нито нищо. Изленаха някакви ревюта. Общо взето нищо неочаквано, мрънкат се за някакви неща, като тук интерфейс не бил доизпипан и така нататък. Някакви неща, които в следващите 5 години примерно, естествено ще има непрекъсто и непрекъсто апдейти, както сме видяли в това поколение, което се отива на конзолите. Включително и кутията ще намалява, по-добро охлаждане ще прави и така нататък. Така че тези дребни неща, които са критики към PlayStation 4, по принцип според мен нямат никакво значение. Интересно е, че няма много, поне на мен не ми изглежда да има някакъв много ексайтмент, както имаше на предишното поколение. Такова, защото май и в двете конзоли няма нищо, кой знае какво да ето да кара хората, чак толкова да се превъзбужда. Да, нали, смисъл има си фенове, той винаги яко да има нов хардвер с по-хубава графика и така нататък, но нищо фрапиращо не се е случило, затова тази новина аз така виждам като не особено важна, нали, в краткосрочен план.
Да, да не говорим, че за пореден път се показва, че десктоп PC-то е по-добрия вариант за игра от конзолата.
Еми, да, цял. И аз така смятам.
Най-малкото Skyrim модове може да си качваш или на която да игра модове, а примерно никой не ти ограничава да си слушаш аудио CD-тата или Blu-ray-те и всеки такива други глупости.
Аз, нали, този спор много пъти го вода те дни, естествено, нали, естествено. Актуален е. Едно от нещата, които ми прави впечатление е, че просто има игри, които ти е важно, нали, сега там StarCraft и Quake сме ги обсъждали с контролерите, но има игри, където ти е важно екосистемата на твоята машина и специално какъв друг софтуер има. Защото представи си една игра като World of Warcraft и ако си играеш на малко по-високо ниво, така и си сравнително активен играч, ти непрекъснато трябва да получаваш информация от другаде. Тоест, ти непрекъснато аутитабваш и гледаш браузъра, информация за айтами, информация за босове, чата на гилдията, voice chat извън по някакъв third party сервис.
Два монитора и си готов.
Да. Въпросът е, че PC-то има тая екосистема и тая гъвкавост, нали, да свичва апликейшн и така нататък. Между другото, Xbox One, това му е една от силите, че ще може да има този мултитаскинг подобен на Windows 8, но разбира се, нали, примерно ще е много по-добър от PlayStation в това отношение, но много по-зле от PC-то. Но има игри, нали, не става въпрос само за контролера, става въпрос за екосистемата. Има игри, които ти изискват ти да консумираш информация от външни източници, докато играеш.
Съгласен. Добре, малко хардуер тогава. DDR4 ще излезе до края на годината. Те сертифицирането му мина отдавна, но вече си обявиха... Значи, Crucial Memory ще бъде първия, който ще пусне на пазара модулите. Общо заето, когато се по сертификат на няколко думи, значи DDR4 ще работи на 1,2 V, което е доста по-низко от DDR3, т.е. по-малко консумация, т.е. по-малко загряване, т.е. по-стабилно. Има плътност, която е два пъти по-висока от DDR3. Най-малкият чип, най-малката плочка DDR4, която ще можеш да си купува, е 4 гигабайта. В смисъл, не може да си вземеш плочка 2 гигабайта или 1 гигабайт. Започва си от 4. Скоростта е точно 100% по-бързо от DDR3. И базовата частота, на която ще тръгва, е 2133 или 2233 МГц. Т.е. това е минималната. От тук нататък следващите няколко години различните производители ще се дигат и по-високи частоти. Така че нещата са си много читави тук.
Да, най-има ли вече за това?
Има такова. Има чипсети готови, които... не съм проверил, но мисля, че имаше чипсет, който го поддържаше. Беше подготвен да го поддържа. А смисъл, това процесна сертификация не е от днеска за утре. Той е минал много отдавна. И най-важното където е, маха се dual channel, в смисъл двуканалния достъп.
Mm-hmm.
Сега в момента всяка платка си работи с NC достъп. Имаш 4 плочки, примерно сложени вътре, те са си с отделен достъп. Не е като преди, имаш 2 сини и 2 черни слота и ако сложиш примерно 2 плочки, те трябва да бъдат на 2-та сини и на 2-та черни, защото иначе ти пада перформанс.
Yeah.
И всякакви такива глупости. Така че нищо ново, нали, това си е част от нещата. Общо взето, нали, първото минаване беше, нали, от DDR към DDR2 от не 2 години, от DDR2 към DDR3 от не 3 години, от DDR3 към DDR4 от не 5 години, значи следващото по тая логика, нали, 2, 3, 5, следващото колко трябва да бъде? 8.
Ами, ще видим. Сега, по принцип, все по-малко и по-малко хора сглобяваме компютри така. За адопшена ще стане много по-важно те да правят такива неща като ултрабукс и таблети.
Ами той там пак си влиза. Сега самия факт, че тя ти работи на 1,2 В и има по-малко напрежение, разход на енергия.
Естествено, но става просто, че това рязко променя, нали, как ще се адоптват. Защото при сегашните компютри адопшън е голям проблем, ще трябва да се изциклят, а пък сега в момента нямаш много мотивация, компютрите си работят. Нямаш много мотивация да си купуваш нов. Докато при тези сглобените, като е ултрабук, те просто новия идва с новата памет и готово. Ти не се интересуваш от това и нямаш опция да го смениш, защото той е запоено за дъното. Mm-hmm. Така че, какво ти пука? Нали? Уния просто могат да почнат да сменят.
Хубавото е, че по-малко 4 гигабайта на плочка няма да има.
Да.
Това е...
Да, това е много добре, защото това е подсъдно. Те даже 4 гигабайта За, не може машина с 2000 лева да, струва, да има 4 гигабайта RAM, да струва $30.
Е, може бе, Mac има.
Ама именно, може... именно, в смисъл, да. Не може, в смисъл, че няма абсолютно никаква логика, не че... Аз знам, че ги има, нали?
Ма нали трябва да си апдейтни след това до следващата версия. Те за $3000 тоя чушкопек. А, между другото на колега в офиса му поръчах тоя чушкопек. Чакаме го с удоволствие да...
Пекните чушките, лютеницата, да.
Да, да видим какво представлява. Защото той си е, ма, той си е доста сериозен дизайнер, човек, наистина си му трябва.
Трябва си чушки, и... трябва.
Да, ама как може там да сложиш 12 гигабайта RAM? Това е абсурдно. Мисъл, ти, си имаш, ти имаш 6 ядра, 6 ли бяха?
Нещо такова, да.
Ма, ти имаш 6 ядра, 12 гигабайта. Да, по 2 гигабайта на RAM. По... Моля?
По моята новата машина, де, че я взимам среда, ще е по-добра. Макар че на AMD, де. Аз съм 16 гигабайта RAM.
Еми, не. За какво го ползваш ти 16 гигабайта RAM? Не, че аз не съм с 16 гигабайта RAM в момента, де, ама... защото ми беше ефтино.
След 3 години ще сменям машината, след 3 години не знам колко ще бъде 16 гигабайта RAM.
Съгласен съм, нави ме. Съгласен съм, аз за тази причина си взех.
Ми, да. Интересно, но нуждата от RAM не расте толкова много в момента. Но една от причините според мен е, че те ultrabooks и такъв, такъв клас компютри навлезнаха много. И те, дето правят софтуер, се принудиха малко от малко да се ограничават. Защото преди, докато бяхме на десктоп PC-тата, нуждата от RAM растеше много рязко. Сега, последните 3 години, според мен, виждаме един период, в който нуждата от RAM не растеше толкова рязко. Примерно, аз в момента на лаптопа имам 8 гигабайта RAM, на геймърската машина едната седиш 4 и то... защото забравям да го апгрейдна. В смисъл, мързима да ида такъв и все като отивам, нали, забравям да поръчам. Но никакъв проблем нямам, примерно, защото изглежда просто софтуера известно време става по-тежък и искам да припомня, че Windows 7 беше първия Windows с по-ниски изисквания, отколкото предишния. И Windows 8 следва тази тенденция. Отразявайки това, че трябва да върви на такива машини, дето... Нали,
да, и Android поток, същото нещо. Новата версия на Android тя иска по-малко ресурси от предишната.
Къде е изяжда на десктоп машина RAM? Примерно, сега не знам дали си ползвал JetBrains, ама като пусна нов проект голям на JetBrains, той забавя за да го завърти. Ако си с под 4 гигабайта, просто...
Е, Java, е, не. Java е отделна.
Това е друго. Или е сега в момента... Знаеш какво е любопитното? Имам 20 и няколко таба отворени на Firefox в момента и имам Skype. А Firefox взема 350 мегабайта, в Skype заема 480.
Еми така. Ужас. Защото води много тежки разговори.
Много тежки разговори водим в момента по Skype.
Като,
и...
едно време, като си бях купил лаптоп, нали, тогава с Vista, нали, един колега го дига, ама така физически го дига. Много е тежък. Това сигурно от вистата тя е много тежка. И ние така много тежки разговори водим, затова така ти взема толкова това.
Сега, ние понеже пак горе-долу ще минем майка да гледам час. Аз искам да обърна внимание на един проект, който много май скефи и ако ми остане време ще контрибютна към него. Значи един 23 години... Идеята не е нищо кой знае какво. Обаче комбинира няколко добри концепции в нещо готино. Един 23 годишен пич, който си играе с Raspberry Pi, му хрумва следното нещо. Добре де, аз не мога ли да изградя няколко софтуерчета, които да ги сложа на Raspberry Pi, които да ти правят синхронизация на файлове с телефона, на SMS-ите, да си сложиш прямо вътре мейл сервер, че контактите ги казах и всякакви такива неща. Един вид, ти си взимаш Raspberry-то за $35, ръгаш му някакво дискче, което имаш в тебе, включваш си го в мрежата, дигаш му един, отваряш му един порт или примерно с някакъв динамичен DNS го асоциираш и телефона ти се свързва към него за синхронизация на всичко, което в момента се синхронизира в iCloud, в Google Drive или на майната си. Това нещо, между другото, много добре е направено, много добре е измислено, естествено стъпило си върху дебианската система. В момента събира пари, иска $45,000, за да може това нещо да го реализира, но интересното е, че краудфандинга не е през Kickstarter или така нататък, ми си го прави самичък. Arc OS се нарича това нещо. ArcOS.io, не, ще го линкна в подкаста, и си заслужава. Готино е, супер ефтино е това нещо да си го направиш. Аз имам подобно нещо, нали, ползвах преди, само че си го бях писал, за мен много дървено, това е доста по-сериозно. И ще си го следя това проект, защото така ли че Raspberry Pi още нямам, но ще си взимам скоро време, че, нали, старото замина. И ще ми трябва и нещо подобно, което ако е направено от комьюнити, както трябва и си open source, определено ще е по-добре от моите мизери, които си пиша. И така, просто искам да обърна внимание на това, защото проектът е супер готин. Да.
Не хейте, обаче Raspberry Pi, ако стои с този хардвер, който е в момента, това, което е замислено малко по-неосъществимо. Raspberry Pi, ако пуснеш мейл сервер и апач, той просто ще умре.
Ами виза, той това е хитрото, нали, че той правилно няма, той не дига апач. Разбираш, той не дига тежки неща. Между другото, много лошо се чу последните няколко пъти, нещо по връзката явно пресеча. Той го пише на Python, основните модули ги пише на Python. И виза, той няма, в това нещо няма да се закачат 1000 човека. В смисъл, това не е нещо, което ще обслужва целият сайт. Това е твой телефон или 4-5 устройства в семейството, които се закачат през някакви интервали от време. Тук няма натовареност на нещата. За това ще свърши работа.
Процесът просто разбери ти нещо. Съм скептичен.
Справя се. Справя се. Проблема е, наистина, ако примерно влезнат 100 заявки едновременно, нали, тогава ще се обърка, но телефонът ти е синхронизиран на всеки 5 минути или нещо подобно, няма проблем да се оправи. Гаранция. Поне по това, което аз съм го напълно разберето, ще издържи. Имай предвид, че е $35.
Да.
А отделно, между другото, вижте, той го прави на Debianското. Значи, почнаха да се появяват други платки, примерно на Intelската, която е по-мощна, нали ще има и следващото поколение на Raspberry Pi в един момент. Този софтуер просто ще мине на друга платка. Той е на ARM. Ти този софтуер можеш да го изнесеш, ако искаш да го пуснеш на някоя по-мощна машина. Тук сладкото е софтуера, разбираш, който тръгва да се прави. И то по начина, по който тръгва да се прави, с концепцията, че той ще трябва да работи на някакви много ограничени ресурси. Защото, нали, има един такъв проект Open Cloud, мисля, че се казваше, който обаче, нали, за да работи, той си преценили, че ще работят на някакви сървъри, нали, с под няколко гигабайта RAM, с CPU-та и така нататък, където е много тежко. Докато това е с цялата концепция, че ще работи на много ограничен софтуер, хардвер. И просто ме кефи. И сега го разглеждам и се чуя дали да не контрибют на с софтуер ще контрибют на най-вероятно по някакъв начин в някакъв период от време. Спри няма да контрибют, защото не мога в момента. Но да, просто искам да обърна внимание, че проектът е готин.
Ясно е малка новина, свързана с такова, да, на конспирацията. Някаква фирма е започнала да, поне тестово да произвежда, как се казват, NFC чипове, как се нарича, тия, които ги има в телефоните.
Да.
Комуникация между хардуера, които да могат да се вграждат в тялото, даже имали няколко служители, които вече имали вградени и се захранват от тялото и да отварят, примерно, врати и такива неща да се случват. И се очаква да го пуснат на пазара скоро, за да вършат някакви работи без допиране.
Ами, то...
Не помня, че стандарта, само помня, че ISO стандарта беше някакъв много четворка.
Вие в лаба ще го адопнете ли този начин за допускане на хора?
Аз лобици на носа, не знам как ще сложа нещо на чип.
Те ще го сложат докато спиш.
Да.
Без да усетиш.
Ще питам една новина от към тебе. Защото аз на миналия път не трябва да се включа никъде. Как мина тестовете на твоята игра в онлайн среда?
Стигна се до извода, значи тестове имаше, но резултата не беше много удовлетворящ. Установих, че когато правиш мултиплеер, предполагам навсякъде е така, трябва всяко непрекъснато да имаш код за възстановяване на състоянието на играта, защото това, което се случва при мен, че някои съобщения изчезват по мрежата. Но в същото време connection не са дропи, това става на мобилните устройства, когато по някакъв път заспи апликейшн или нещо такова и после се събуди. Интересно е, че не дава, че connection е дропнат винаги. И в този случай става мощен десинк, защото единия клиент е пропуснал единия ход. И сега това, което ще правя, е, че ще направя непрекъснато код, който да възстановява състоянието. Тоест, примерно през 5 секунди ще единия клиент ще пита, т.е. и двата клиенти ще питат сървъра, пропуснал ли съм нещо. Защото явно не става просто да ги оставиш. Аз мисля, че просто ще имам грешки и ще се дисконект нещата, но стават някакви тъпи състояния, като единия чака и другия чака. Защото някъде си загубило съобщение, което не очаква да стане така, ама явно тези мултиплеери в реал тайм не са лесно нещо.
Аз чаках, ама никъде не чаках да някой да се канекне. Сигурно съм закъснял малко.
Ами не знам в колко часа си така. Аз изиграх някои игри между другото. Минаха успешно, но въпросът е, че понякога път като се щупи едната игра и... Абе, както и да е, ще го...
Другото нещо, Power Shell скрипт или си го писал?
Не, Visual Studio го генерира.
О, Боже.
То това е голяма простотия.
Да, да, то просто...
Не, да не навлизаме в тази тема.
Такова нещо не съм видел. Има граф, има Shell, има граф, има Shell.
Не, не, голяма трагедия е това. Не ми се говори, аз като го видях ми стана лошо. Да кажа една друга новиничка.
Казвай. А ти какво разрешение ли искаш?
Добре, чакай, сега ще кажа две новинички. Първо едната, нали, там с конспирациите. Cisco 12% им... А не, 12% цените на акциите не мога да намеря къде 4,6% Не, значи 10% им пада оборота спрямо тяхните прогнози. Нали, те си дават там на всяка четвърт прогнози, как ще върви следващата четвърт. 10% по-ниско им е оборота и интересно в цялата работа е, че те казват, че историята около NSA са афектирали сериозно тяхния бизнес Китай. Сега от една страна мога да кажа, че това са просто оправдания, че всъщност има просто китайски производители, които ги конкурират ефтино.
И някои случаи по-качествено, особено в ниския клас, ефтиния клас.
Може, обаче от друга страна го има и това, че може би, нали, те, защо било това, конкурират ги сега, нали, те, и до сега щатите и Китай са шпионираха и са знаеше, че са шпионират и си знаят, че са шпионират. Обаче за първи път нещата около NSA показаха, че щатите могат да натискат компаниите си там, да си скапват продуктите нарочно. Което до сега един вид не беше толкова очаквано. И така че сега верно, че сигурно е оправдание, но според мен има и някакво значение. И това е, нали, най-сериозната надежда, като ги удариш финансово компаниите, да почва да се противопоставят на това. И обаче въпросът е, че Cisco публично са изленали и са казали, вие от NSA сте виновни за цялата работа.
Голяма работа. NSA ще спрат да го правят следно.
Ами, не знам. Ми, хубаво, Cisco могат да решат нещо от сорта, че се изнасят бизнеса от щатите, примерно.
Както пък ще го направят?
Нищо не го направят.
Ще загубят най-големия пазар.
Нека те просто те ще се продават на ония пазар, но целият инженеринг, примерно, го изнасят в Тайван, да кажем.
Аз не смятам, че не е само това, че могат да се изнесат. Ами голяма част от NSA и поръчките, които ли са били, се правят реално с бизнеса в Съединените щати. Искам, че те не могат да се позволят да изгубят голяма част от американския бизнес, защото тогава няма да има никакъв смисъл от това цялото подслушване. Тоест те могат да го ползват като индустриален шпионаж по някакъв начин.
Абе, парите винаги са, смисъл, да, имат значение, нали? Дори да си NSA, парите пак имат значение и някакъв натиск се оказва. Те ще идат, че платят на едни сенатори да направят промяна в закона, нали?
Да,
ще стане таковато.
С това лобиране там тяхното. Добре, ма ние се напредваме, да мине малко в по-телеграфен стил на новините.
Добре, по-телеграфен излезна езика за програмиране, т.е. версия 1.0 на езика за програмиране Ceylon. Ceylon е език за JVM. Като те има два интересни езика там. Единият е Kotlin. Той май е по-консервативният, дето повече прилича на Java, ако не ме лъжи паметта. А Ceylon е пак така... Не като скала, примерно, нали, или някакъв много advanced, но просто един вид като малко по-хубава Java. Доколкото забелязвам така набързо, тези са малко по-смели от C-Sharp в нещата, които предлагат, нали, като фичъри, но не толкова смели като скала, да кажем. Сега аз този език го бях, този език и този дете спонсорира от Red Hat. По принцип го бях отписал, защото нали, има ли нужда сега от такъв език и някакви такива въпроси. Обаче то път много интересно, аз съм изпуснал кога това се е случило. Този език, освен за JVM, излиза и с компилационен таргет JavaScript. И за първи път имаме такъв език, който е по дизайн направен да работи и на JVM, и на JavaScript, а не примерно направен за едното и е портнат за другото. И библиотеките му са модулизирани по много интересен начин и пише за всеки модул дали е available за JavaScript. И тоест, когато го използваш за JavaScript, един вид ще има много по-малко компромиси, отколкото когато се компилира Java или C-Sharp до JavaScript, които са дизайнвани изцяло за съответната там виртуална машина, дали тя JVM или CLR и така нататък. Този път въпросът не е дали може, а дали е добре в Ceylon. И това ми стана много интересно. По принцип го бях отписал този език, но когато видях за релиза, дето пише и за JavaScript, ми направи много силно впечатление. Иначе езика изглежда приятен, но въпросът е дали това е достатъчно, защото той C-Sharp изглежда приятен, C-Sharp ако излезе днеска няма да е нищо особено. Но факта, че от 10 години го има цялото ноу-хау, тогава е било много особено да имаш на такова качество ниво. Но сега как ще навлизат с нов език те първа, но пък Red Hat. Red Hat не съм етап.
Да. А ти за на Wolfram проекта чули?
Чух нещо, ама не го...
Аз не успях много да разбера какво се случи. Накратко, с няколко думи. Wolfram Alpha е една много интересна търсеща система. Ако не знаете какво е, пробвайте, е много базирана.
Wolfram е човека, който е създал математика. Програмата за софтуера математика. Казва, че бил един от най-добрите математици живи в момента. И в крайна сметка той обяви, че ще прави някакъв език за програмиране, който ще работи върху данните на Wolfram Alpha. И... до тук горе-долу ми спря разбирането, щяло да има програмиране в облака, нещата са доста ранни. Въпросът обаче е, че този човек, когато каже нещо, в смисъл, той го казва не случайно, не просто защото иска да привлича внимание или да си чеше егото, той го казва, защото наистина ще го направи. Така че това нещо ще се държи, ще го държа под око, щял да бъдем подобен на C++. Дано няма множествено наследяване, няма смисъл C++ множественото наследяване. Та така.
Само ще кажа какво видях за това, но не го прочетох, защото ми се сложи много... Имаше една много страшна дума. На Reddit заглавието. Стефан Wolfram Figures Out Homo Iconicity Cloud Some Years After Everyone Else. Значи, поне то, който го е пуснал на Reddit, смята, че това не е някакво много ново нещо. Но аз тази дума Homo Iconicity не знам какво значи. И затова не го прочето. Викам това нещо много умни хора. И то като е замесено, обикновено е сложничко, така че го пропуснах. Да. Но явно някаква критика се появява, че това не е нещо съвсем ново.
Вижте, той като език едва ли ще е нещо ново. Въпросът е, че той ще получи достъп до изчислителната мощност и каталога на Wolfram Alpha. Mm-hmm. Който е ползвал Wolfram Alpha ще разбере всъщност това му е... за какво става въпрос. Добре, рязка смяна. В Корея, в другата Корея, екзекутирали 80 човека, защото ги фанали да гледат нелегално внесени шоута от Южна Корея. Може да си представиш?
Там си е редовно това.
Да бе, ама в смисъл за това, че гледаш шоу от съседната ти държава. Съедно тук,
кажа, че няма достатъчно информация, кое за да знаят дали някой изобщо екзекутира някой като бройка. Имам пред да ли си сателит.
Екзекутирали ги на стадионите с... В смисъл това могат да са го видяли, да? Защото на стадионите задължават хората да идат.
Това е в Китай. В Китай
Точно за тези присъди в Корея пише, че са задължили хората да ходят на мероприятието, да се радват как са ги екзекутирали тези предатели и така. И също пише между другото, че има и деца.
Прекрасно.
Ама по-бруталното е, че не че са ги екзекутирали, ами че карат всички други да гледат и да се радват. Ако не се радваш достатъчно, другия път може си ти.
Да, това като футболния отбор, дето на световното, огурките, какво ли им се е случило? Защото са ги пратили с идеята да станат световни шампиони, световни на таковата и те ги... Те ги охраняли, разбираш, през цялото време ги охранявали някой да не избяга. Защото Напускат държавата.
Аз знам, ако просто оня там избяга, примерно, от терена и поиска политическо убежище, какво ще стане?
Пазят ги по човек, пазят ги непрекъснато.
Е, как ще ти като си намачат?
Ще ми избият семействата.
А, вярно, това го забравих, да.
Ще ми избият семействата в Корея.
Да.
Стояне, нещо каза ли, че нещо заглъх, нещо интернет
си? Говорим за политика, това за мен е политика и са
инсинуации. Да, добре, добре, вярно.
Съгласен, добре, окей, съгласен. Приемам добре. Нещо, което не е политика, в смисъл политика от друга гледна точка. Рено правят една много интересна, малко плашеща иновация в колите. Вкарват DRM в колите, говорим за електрическите автомобили. Значи, коя е концепцията? Когато си купите електрическо Рено, нали, не говорим за бензин, говорим те деца само на батерии. На практика вие купувате колата, но не купувате батериите. Вие сключвате договор за наем на батериите. Въпросът е, че тези батерии могат отдалечено да бъдат спряни да се зареждат. Тоест, ако вие по някаква причина спрете да си плащате вноската на лизинга или каквото и да е било друго, и ме кефне на дилъра на колата или на Рено, те могат да ви спрат отдалечено зареждането на батерията. Включително това, самата батерия изпраща непрекъснато информация за GPS локации, скорост, поведение или всякаква друг тип телеметрия. И ако, как да кажем, някой българин си купува тази кола и нещо не му харесва тия неща и някоя жичка случайно вземе да се откачи, нали, долу по батерията, батерията спира да работи. Тоест, дефолтовото поведение не работиш. Ако получиш сигнал да работиш, тогава започваш да работиш. И това е отвратително, в крайна сметка. Естествено, хората почнаха веднага да го критикуват това нещо, защото, нали, един от доводите е, значи, аз си купувам кола, спирам да се плащам, защото съм останал без работа, вие ми спирате колата, нали, аз не мога да си намеря работа и някакви такива глупости. Но като цяло, тук пак идва този въпрос, нали, кой е собственик на нещата, кой е собственик на телефона, кой е собственик на устройството и кой какви права има върху него, защото мен лично това не ми харесва. Та така. Същевременно Apple ги съдят за укриване на такси, на данъци в Италия за 1,3 милиарда. Ало? Чувам ли се?
Чувам, да.
Добре, защото заглухна изведнъж. Apple ги съдят за 1,3 милиарда укриване на данъци. И то не е някакви врътки с там офшорни компании, ами за чисто такова криминално крадене на данъци. Нали? Не е просто използване на врътки в закона. И същевременно биткоин стигна нова рекордна цена от 400 и колко долара беше, чакай, че не мога да видя числото. Ех, като няма да ти харесам Фейсбука. Добре, 400 и
някакво. Днес мина 500 долара.
Така ли?
Да.
Вау, от кога бе? От вчера?
Днеска.
От днеска?
Може с нощи да го, мисля, че днеска.
Ега ти
спекулат. Мисля, че гонеше 500, но днеска вече стигна над 505, след това малко се върна. Сега трябва да...
Аз мога да кажа нещо за коини. Минала седмица, мисля, че беше една от големите азиатски борси за биткоини. Изчезна от интернет и завлекла няколко милиона долара.
Да, и в Словения мисля, че имаше една, която нещо изчезна. Изчезнаха няколко милиона долара, но все пак това не спира цената. Сега се е върнала на 493 в момента на Antigox, но предполагам, че до края на деня ще мине отново 500 и ще се задържи над 500. Няма да има
такъв. Това е по-скъпо от на акциите на Apple в момента.
Да.
Това е безсмислено сравнение.
Да, това е безсмислено сравнение, съгласен съм напълно. Но стига, бе. Някой от вас има ли биткоини?
Не, защото трудничко са купували. В смисъл, нали, ако искаш да си сигурен, че не те изложи, трябва да еш лично да ти ги дадат.
Ами,
София някакви хора познавали, продавали ми
казват. Аз вече да приемам плащания за работа си само в биткоини.
Вано може да каже за една новина за банкомат с коини, ако искате. Ако не знам.
Да, не знам дали сте съобщили предния път.
Ти искаш да кажеш, че от тук нататък ще приемаш само биткоин за плащане за твоята работа, така ли?
Да.
Сериозно?
Да.
Добре.
Ми, това е интересен начин. Добре. Интересно. Добре, като се срине биткоина, защото все пак това се влияе на спекулаж.
Това е риск, но моето мнение е, че биткоина няма да се срине.
Не, той се срива непрекъснато и се качва и пак се
срива. Се качва. Ако... Има ли някакъв начин бързо да купуваш биткоини? Тип, както на борсата, ами бързо става въпрос, пускам сега заявката и след 15 минути те вече са при мен или след 15 секунди са при мен. В смисъл, разполагам с тях, вече съм собственик. Тях е. Операцията по прехвърлянето е приключила.
зависи от кой ги купуваш, не знам. Мисля, ако ги купуваш от някакъв човек лично, той ти ги превежда на секундата. Мисля, щом ти ги преведе, ти ги превел.
Не, аз, може би въпросът не ми беше особено коректен. Става въпрос, че просто замислих, щомто има такова бързо движение на цени, големи движения на цените, както при борсите, примерно при акции, при валутни двойки.
Ага.
Дали не можеш да използваш движението, нали, да купуваш и да продаваш, ама със сетих, че няма как да стане.
Аз се занимавам с спекулация на борсите, така че не мога да ти кажа за това нещо.
Аз не се занимавам.
Има хора, които могат да кажат повече. Но аз просто не се занимавам с това, на мен ми е друга идеята.
Добре.
Аз просто искам да ги ползвам като разплащателно средство.
Ами ние трябва да направим някакъв епизод за биткоините. Mm-hmm. Трябва да намерим някой, който е разбил от биткоини. Някой от
криптографията и цялата тази история.
Да, и най-вече, знаеш колко хора ме питат как се купаят биткоини?
Това не е големия бизнес в момента.
Да, то период мина.
Скажем, че алгоритмите вече са толкова сложни, че сам човек не може да ги купае. Има компании, които купуват специално хардуер за тази работа и просто събират, нали, много хора събират и плащат на такива компании и те просто получават после дивиденд в биткоини. Защото всеки индивидуално сам не можеш да направи кой знае колко. Обаче, когато съберат повече машини на едно място и се оптимизират разходи и така нататък, и след това
Не, не може ли да дигнеш, примерно, в Амазон или в Azure някъде някаква огромна изчислителна мощност за няколко часа и...
Сигурно може, ама не е това... В момента не е това великото нещо на биткоина.
Ще излезеш на минус.
Има нещо друго, ние не знаем какъв е хардуера на Амазон. Тоест, ако не е ад, няма смисъл. Ако си с индивидуалски видеокарти или с процесори на Intel.
Значи, ако...
NVIDIA.
Ако реално искате да протестирате, и това съвсем леко отклонение, ползвайте биткоин. Това е реално нещо.
Разбрах. Значи, окей, трябва да направим един епизод специално за биткоин. Крайна сметка. Просто, че риска, все още риска там е много голям при него. Това мен ме притеснява, че цели правителства са опитват да го забранят това нещо, защото...
Германия го призна официално за валута, Канада се го признали, техния нас също го призна.
САЩ и Китай се дърпат много сериозно.
Добре, ако някой ти плати с биткоин, как се дива въпрос с данъците?
Имаме вчетовява се като валута.
България скали?
Да, в България между прочим има групи, които се занимават с така, не мога да кажа прагнени пари. Има мутри, които казват, че имат изчислителни машини и си купуват, поне когато беше по-нисък коина, си купуват, да кажем, няколко десетки хиляди коини и така ги ощетоводяват, че имат вкъщи си изкопали или колко си, като няма как поддържава. Но те са взели валута срещу тях. Тоест, реално коина е срещу долари, т.е. те го ощетоводяват като долари.
Mm-hmm.
С на цената на която е. Така че има хора, които се занимават с такава спекулация дори в България. Еди колко си хиляди долара съм продал на еди кой си, по този начин имам еди си пари.
Не.
В България няма специално някакво звено, което да провери дали наистина имаш 100 карти, ати и карти.
Да, и пък и да провери какво толкова. В смисъл, не е незаконно да имаш 100 видеокарти на
бързо. Не е проблем, ако ги имаш, ако ги нямаш.
Все още не е незаконно.
Да. Не е това проблема, проблема е, че те ги нямат.
Т.е. ти дали си ги изкупал наистина и си ги продал или си ги купил от някаква цена. Това е спекулация си, в крайна сметка.
Да, добре. И още нещо, което мен лично много ми хареса. По последен доклад се оказва всъщност, че слънчевата и вятърната енергия всъщност са по-ефтини от въглищата. В смисъл, сега е след средата на тази година, вече е станало. Просто е по-изгодно. Ако ще правиш нова електроцентрала, е много по-изгодно да я направиш на Wind или Solar, отколкото на Coil.
Това сигурно зависи много къде си.
Не. Защото, защото цената на въглищата е почти постоянна в рамките на целия свят. Цената на соларните панели след това заливане от Китай...
По-правят.
Моля?
Соларните панели нощно време по-правят. Защото въглищата могат да работят денонощно.
Ама не, чак сега. Тук говорим в смисъл... Да, това е... Доклада, който показва е всъщност, че инвестицията, че примерно 1 милиард, ти имам 1 милиард, искам да ги инвестирам.
Да.
Окей, фърлям ги примерно за въглища, значи аз ще ги върна примерно за 10 години. Фърлям ги за соларна енергия, ще ги върна примерно след 5 години. В този смисъл е по-евтина. че инвестицията се връща по-бързо, т.е. с по-малки инвестиции можеш да извадиш по-голяма продукция, тъй да си кажеш.
Но... пак не е вярно, тъй като, примерно, в Европейския съюз е дотирана слънчевата енергия, затова е с такава цена, иначе тя реално себестойност не е по-евтина. Сега България няма въглища, но по принцип, ако държавата реши да бъде, например, на атомно ниво и да трябва да плаща на същото цена тока от слънцето, ще фалираш. Защото батареи също не са 100 годишни. Искам да кажа, те след 20 години трябва да се сменят.
Да.
Така че може да е бъдещето слънцето, но все още действителността не е точно.
Да, ядреното е бъдещето. В смисъл, бъдещето в рамките на следващите 200 години, сега след това. Само ядрени такова ще си прави един в мазето.
То нали имаш един такъв в Съединените щати, дето го хванали да си прави ядрен реактор и понеже няма откъде да вземе радиоактивни вещества от тези смог детекторите, на детекторите за пожар. А крадял непрекъснато с хиляди такива, защото те имат вътре америсиум, как се каже, някакво радиоактивно вещество, което може да се използва за такива реакции. И се оказва всъщност, че той се облъчи у комшиите с 1000 пъти от нормалната доза. И фанали го там, той бил на 16. Да. Правили го затвори, не знам си кой, след 6-7 години го фанали пак да краде такива детектори. Имаше една снимка, бях видял как кожата просто ме окапа от непрекъснатото нали, присъствие на радиация. То нещо изтрещяло. Ама човек почти си бил направил ядрен реактор в къщи, имал достатъчно...
Значи, то тези деца правят не са като те в централите. Те има два начина да се изкарва ток от ядрено гориво. Единия е това, дето си го знаем с нагряването на водата, да. Което, между другото, аз не мога повярвам, че до днес няма по-смислен начин за правене на ток. А другия, който има...
Тоест има начин, но той не е контролируем. Има проблем да. С опасността от взрив.
Добре, не съм много запознат, но явно за сега това се ползва. А другия начин, който го ползват примерно ядрени подводници и такива неща, там това, което се прави, е, че има някакъв ефект при разпада на веществото, се образува някакво напрежение, обаче там КПД-то е още по-ниско и от това се спарат. Но такива, примерно, като изпратят на космически кораб, реактор или на подводница, така ги правили с този ефект, защото там не може да сложиш водно цялата такова с парните турбини и всякакви такива простоти.
Да. То, нали, всичките роувъри по Марс и така нататък са точно с това нещо, включително и Voyager, между другото, който вече напусна слънчевата система, първи обект, който напуска слънчевата система. И той се управлява от подобно нещо. И то мисля, че беше някой от изотопите на Плутони, мисля, че се използва там, но както и да е. Като си говорим за ядрени неща, сега видях, че тук съм отбелязал една новина, Русия има проект за плаваща ядрена централа, която, нали, освен че може да доставя 70 мегавата електричество, може и да задоволява водата за 200 000 човек, т.е. като преварява солената вода. И всъщност проектът е, когато има някакви такива бедствия, както примерно цунамитата или тия урагани, дето се случиха в момента, това нещо се заминава там, разпъват го, опъват кабелите и за 200 000 човек има захранване и вода. Което всъщност не е въобще лошо.
70 мегаватт.
70 мегаватта.
Слабичко.
Слабичко. Той идеята е не да ти захранва неоновите лампи на целия град, то е да захранва болниците и спасителните операции, нали, когато има някакъв такъв проблем. В смисъл, само най-наужащите неща. Но все пак да можеш ти да закараш цяла електроцентрала в рамките на ден, която, нали, да осигури вода за 200 000 човека, сам се сещаш, че си е доста сериозно нещо. Да, така. Общо взето. Отделно Лондон ще бъде първият град, който ще има домен със собствено име, т.е. нещо си точка Лондон. Вече е одобрен, вече работи, така че... не, всъщност не, одобрен ще работи от лятото на 2014 домейн. Сега в момента се правят тестове. Добре, аз ще запазя Каспичан, да видим дали ще ми го дадат. Да, казах, че Apple ще... да, между другото, Apple. 10,5 милиарда долара са инвестирали в роботи и всякакви такива автоматизации на производството. Тези хора искат тотално да се махнат от зависимостта от Samsung и да се махнат въобще като цяло от хората. Не се искат да автоматизират всичко. И това е Apple, това не е Foxconn. Мисъл, това са производствени мощности на самия Apple. Те се опитват да избягат от Foxconn и от Samsung. Така че, смисъл някакво повече го коментирам просто като факт.
Последна новина за Apple. Uh-huh. Купили са PrimeSense. PrimeSense е еврейската компания, дето еврейска, израелска. Да съм политически коректен. Която е не е направила Kinect, но тяхна технология има в оригиналния Kinect. Microsoft там са лицензирали някаква част, доразработили са друга и така нататък. Новия Kinect не лицензира технология от тях. И бъдещето на компанията е било в... чуди ли са едва ли не дали ще фалират. И в крайна сметка изведнъж чат така са развили, че Apple са ги купили за 345 милиона, което един вид голяма далавера. Те гледали как не фалират, пък изкарали повече пари, отколкото смятали, че могат от тая компания. Но явно, аз както знаете съм голям фен на Motion Controls и така нататък. И явно и Apple ще се намесят там в играта доста солидно. Така че Motion Controls-ите ще са навсякъде.
Те, нали, казват, че ще ги ползват за тяхното Apple TV, дето ще ли да го правят.
Сигурно. Това е назадничаво да не харесваш Kinect. Това е. Apple ще направят голяма иновация, като си направят Kinect.
Да, и ще, аз искам да гледам точно тази презентация, тия кинотове искам да гледам. Нали, колко е amazing, awesome, incredible, innovative, и пак да излезе он и да каже cannot innovate my ass. Какво сте иновати? В смисъл, какво ново има в... Както да е. Да не влезем в
този. Ще видим там как се развият нещата, но ще са насякъде тези неща.
Да, то е ясно, че ще бъдат насякъде. Това е следващото поколение на интеракция между човек и машина.
Да, другото е да му приказваш.
Да, а между другото, фантастите точно тези стъпки са ги предвидели. В смисъл, тук пак стигаме до момента, че фантастите обикновено познават какво се случва и точно, нали, прехода, как става от чисто аналоговата комуникация с машината, нали, аз трябва да натисна това копче, нали, или да дръпна тази ръчка, нали, се стига до разпознаване на жестове и така нататък и така нататък. В смисъл, това го има описано в доста литература. И си вървят по този път нещата.
И е флаба имам такова устройство, древничко, което като махаш с пръстите, правиш разни работи по компютъра и скоро ще има хакатон сигурно на тази тема.
Leap Motion.
Да, някакъв такъв motion, някаква малка квадратна потивка, която макаш с пръст,
точно,
движиш нещо.
Точно, leap motion. Ето, а може и повече от един пръст да използваш.
Еми, аз не съм се заглеждал много. Искам да кажа, само съм го виждал отстрани, не съм си играл. Просто някой ден ще седна тук някакви, ще се зарибени да го напишат нещо и да го попълнят.
Добре, ами ти хубаво сега отговори за това нещо, ако искаш точно за това да си поговорим във втората част, нали, за лабо, в смисъл да отиваме към втората част, нали, да си поговорим за лабовете, какво правите там и що е готино, защо е толкова готина цялата тази идея, ако нямате първо нещо за новини или някакви други коментари за първата част. Ми аз нямам. Ми окей, айде да отиваме към втората част, какво ще кажеш ти? Айде.